Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatyndaky edara kärhanalaryň işgärlerinden tädeýil bayramyny görülýän taýýarlyklar üçin 30 manat möçüründe pul ýygnalýar diýip Türkmensanyň Hronikasy neşri habar berýär. Ýygnalýan pul serişdesi Türkmenabatda gurnuljak 4 arçany bedemäge we beýleki bedeglere sarp edilýär. Adatça edara kärhanalar işgärleriň zähmet haklaryny her aýyň 16-17-sine bank hasaplaryna geçirýär. Ýöne häzir kwart banklary her bir işgärin aýlygyndan aýdylan pul serişdesini saklap galmak barada iýem görkezme berilipdir deyip neşir öz yurd içindäki çeşmelerine salgılanıp 12-nji dekabrda çap eden maglumatında belleýär. Aýdylmagyna görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary pul bermekden boyun gaçyrýan işgärleriň döwlet çäreleriine gatnaşmak islemeýär diýilip kabul ediljekdigini mälim edipdirler. Şeýle de olar pul goşmak islemeýän işgärleriň öz islegi bilen işden çykýandygy barada arda ýazyp biljekdigini hem aýdypdyrlar. Adatlyk radiosu ýurdun dürli regionlarynda büdjet işgärlerinden, okuwçylardan we studentlerden tädeýil bayram üçin pul ýygnalýandygy barada indi noýabr aýynyň ahirinden bäri habar berip gelýär. 5-nji dekabrda Marynyň häkimetleriniň şäherdäki edara kärhanalaryň öňünde tädeýil arçasyny gurnamagy talap edendigi we munyň üçin işgärleriň her birinden 10 manat möçüründe pul ýygnalýandygy mälim boldy. Şol güni Lewapda habarçymyz hem Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 10-njy we 15-nji mekteplerinde okuyan okuwçylardan mekteplerin daşyny hem de otoglary bedemek üçin pul ýygnalýandygyny habar berdi. 27-nji noýabrda bolsa Aşabadyň ýokary okuwjaýlarynda okuyan studentlerden tädeýil eşikler üçin 1200 manatdan pul ýygnalýandygy mälim boldy. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurt resmiýlerine tädeýil münasibetli çärelere hemme taraplaryň taýýarlanmagyny möhümdigini noýabr aýyndan bäri aýdyp gelýär. Iň soňky edek döwlet başdutany 9-njy dekabrda Aşabadyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynda çağalar we uly adamlar üçin şowhunly bayramçılık çärelerini ve sahna eserlerini köprak tayarlamanın vacibdığını nıltadı. Sonku 3 yıla golay vaqt veri qarışsızlık yıllarının en ağır iqtisadi qiyinçiliklerinden birini baştan geçiren Türkmensanda häkimetler yurttaki bayramçılıkları ya da halkara çäreleri giyin gerimde billap geliyar. Rayetler bu çäreler üçün bayramçılık ve sport eşiklerini ya da velosiped, arça yağlı beyleki dağıtları köplenç öz hatavına satın almalı bolyarlar. Resmi medya bu çäreler üçün büccet ve medeniyet işerlerinden okuçlardan hem de studentlerden ýygnalýan pullar barada mesele gozamaýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmensanda iň pes aýlyk zähmet haky 790 manada, orta mekteplerde dolu stavka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1400 manada we ýokary okuwjy aýlarynda okuyan studentleriň talip haklary takminan 650 manada barabardyr.